Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat baltati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورغفتو تنور الهدى كبجمو أكم زرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيم ربي قداتين حرسنجا ولترتاني زر
بركم لما في كل أسدي خيسة بالرئيسان أميركا تود هنري جامو كتابة داي ام تي جو بالرئيس كتابة خنا بالرئيس التيوان إساخ خاسيس إفوم ستوري Akka Todd Henry himetti gaaf tokko dhimma hojiitiif marii guddoora turan. Gaggeessaan marii tanaa tokko addunyaarraa lafti dureettiin tame jedhee isaan gaafate.
Hirmaattonni gariin addunyaarraa lafti dureettiin lafa arabaati. Tan Gaazaan badhaate jedhaniin. Gariin ammoo lafti dureettiin albuuda qabdu Afrikaadha jedhan.
Gaggeessaan gaafii haasa ifumaaf deebisee lakkii lafti dureettiin qabriidha. Qabrii namoota miliyoonota hedduun jalaa qabatte tana. Ummata guddaa qaroomina kana asiin gahe. Warra sirna ajaa'ibaa dhaabuu danda'u meeqaatu achitti ukkaanfamee jira seetan beekaa ogeysaa fi dureessa meeqaatu achitti imale
qabriin namoota yaada jajjabaa qaban hedduun irraa qabattee jirti yaadaa fi hubannoo jarri sun qabu qabruma sayyoo taate malee mee eenyutu irraa fayyadamaa jira akkamitti yaada isaanii ifatti as baafnee itti dhimma baana gartanii humaa godhuun dandeenyu jedhe
gaafii fi deebisaa gaggeessaa kanaa fudhatee Todd Henryn kitaaba Die Empty jedhu barreesse hiikni isaa duwwaa du'i jechuudha. Kitaaba kana keessatti Todd akka beekaan hundi beekumsaa fi humna isa bira jiru hambisee duwwaa deemu gorse. Osoo yeroon hin dabarre namayyuu yaada gaarii qabu hojiitti jijjiiree waan qabatamaa dhalootaaf akka lakkisu qabu dhaame.
Kennaa addaa qabdu tokkollee osoo hin hambisiin hin du'in jedhee kitaaba kana keessatti Todd barreesse. Dhugattuu qabeenya gaarii qabdu kaa'e. Yaadduu qabdu bahe. Haqa namaa saamte deebise. Gahee sirraa eeggamu raawwadhu. Hammeenya hojjette hundaaf dhiifama gaafadhu.
Kana qofaa miti. Khayrii si keessa jirtu hunda baasi beekumsa qabdu raabsi yaada qabdu gadhaabi kaayyoo qabdu galmaan gahi jaalala qabdu hanni waan ummata fayyadu hirtu malee qabattee abadan hin du'in humna irra qabdu tana yoo duute raammootu nyaatu mala
akkasi
dhaamsisaa kun dhaamsa jaaloo keenya nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ni yaadachiise in qaamati saacatu wa fi yadi ahadikum fasiila fa in istataaca allaa taquuma xattaa yagrisahaa fal yagrisahaa
Yoo harka tokkoo keessanii keessa hundeen timiraa yookiin fireen muka kamiituu jiraate qiyaamaan yoo dhaabbattes haa baqaalu. Tokkoon keessan qiyaamaan dhaabbattee addunyaan dhumu yoo beekes yoo danda'e biqiltuu harkaa qabu haa dhaabu. Osoo inni na baqaaliin akka qiyaamaan ittiin dhaabbanne jedhe nabiin sallallahu alayhi wasallam.
Nabiin honga gahee dubbate balaan akka feetetti buutuus khayrii dalaguun dhiisin jechuudha. Shari'aan akka lafatana jaarree qaroomsinu akka mukkeen dhaabnee bareechinu nuuf dhaamte. Namni muslimaa tokko nama bu'aa buusu tahee lubbuu isaatii fi nama biroollee haa fayyadu.
Gaafa nabiin ayatu qura'aanaa aliyooma akmaltu lakum diinakum amantii teessan arra isiniif guute jettu qara'u sahaabonni booyanii mimmaa lolaasan. Nabiin amaanaa itti kennamte hunda bakkaan gahee akka addunyaa irraa godaanuuf ka'e beekan.
Obbaleysoo obbaleetii ati hoo amaanaa sitti kennamte bakkaan geessee ka'uuf yaaddee khayrii fi abdiin hedduun akka nu bira jirtu ni beeyna. Waan gaarii qabnu kana dhalootaaf yoo hin dabarsine. Doyna yookiin qorqodaan je'amnu gaarii qabnu dhalootaan goof wal haa dorgomnu gaafa kana qofa khulafaa Allaahi fil ardi taana takkanaati mee ega hangana jenne kallattumaana sagantaa teenyatti haaseenu.
Tole arri guyyaan jumaa dal'aa kirdii 24/1944 akka lakkoofsa jiraatti.
Januwaarii 16/2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya teenyaatti immoo amajjii 8/2015 hogguu tahu guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Dhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafti kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
sagantaa soora qalbii waltajjiin shidaatiin eegal.
Itti aansuun gama dhadhacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhadhacha jaalalaa booda qophii tafakkuriitu isiniif dhihaata.
Dhumarratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas uduudumaan gama waltajjiin shidaatti ceena.
Waltajjiin shidaa.
Waltajjiin shidaa.
Qophii tana keessatti namoota dandeettiin shidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee shidaa isaanii haala gaariin qopheessinee ummataaf raabsina.
Kaayyoon qophii tana aartii islaamaa guddisuudha.
Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha.
Karaan shidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha.
Waltajjiin shidaa.
Waltajjiin shidaa.
Dubbii xiyya hundaa fajriin akka.
Nashidaan waltajjii arraatii filannee tan Abdullaa Muhammadiin qophoo'ite hoggaa taatu mata dureen si guddisa ilmaanii jedhu.
Sunnaa nabii qaarifaa qaba irra deemaa akka saaba daandii ifaa jaallata keessa ilmaan keessan irra guddisa. Sunnaa nabii qaarifaa qaba irra deemaa akka saaba daandii ifaa jaallata keessa ilmaan keessan irra guddisa.
Wanni biraa kanu hawwinu hin jiru beekime hundinu islaamummaa guutee nu kenne rabbiin homaa irraan hirrifne ol ka'ee haa deemnu wal kaafne karaa ifaa dukkana hin qabne gochaaf jecha kenna hundumaa karaa isaa irra deebifne.
Sunnaa nabii qaarifaa qaba irra deemaa akka saaba daandii ifaa jaallata keessa ilmaan keessan irra guddisa. Sunnaa nabii qaarifaa qaba irra deemaa akka saaba daandii ifaa jaallata keessa ilmaan keessan irra guddisa.
Ilmaan keenya haa guddifannu karaa ifaa kana irratti hin qajeelti jallinni hin jiru ilmaan boruuf beekisii tolti turree Yahudaa irraa qabi tiksi ilmaan keebee sirritti.
Turree Yahudaa irraa qabi tiksi ilmaan keebee sirritti.
Islaamummaa dirqama goote ilmaan kan kee ati guddisu. Ilmaan kan kee har'a dhaloota dimbarsiiftee sirri qopheessu karaa badaa isaan tiksite karaa sirri itti mul'isu.
Sunnaa nabii qaarifaa qaba irra deemaa akka saaba daandii ifaa jaallata keessa ilmaan keessan irra guddisa. Sunnaa nabii qaarifaa qaba irra deemaa akka saaba.
Obboleessa keenya Abdullaa Muhammad nashidaa bareedduu nuuf qopheessuu keetiif galatoomi.
Abdullaa Muhammad nashidaa tana qofa osoo hin taane albama guutuu qopheessee nutti ergee jira. Inshaallah albama guutuu YouTube fi appilikeeshina Nuur al-Hudaa irratti isiniif maxxansina.
Dhugaatiin gaazaa yoo baay'isan nama maleessitii jetti odeeffannoon takka.
Ajaa'iba! Warri guyyaarraa kookaa kollaa dhugaa oolu akkamitti of deemarre?
Nama guyyaarraa kookaa dhuguutu jira. Januwaarii 10 qorattoonni Chaayinaa Yuunivarsiitii Singuwaayi qorannoo haaree ifoomsaniin guyyarraa dhugaatii gaazaa dhuguun rifeensi akka dafee buqqa'uu fi mataan molaa'u godhaa jedhan. Akkasuma dhugaatii gaazaa baay'isanii dhuguun namni akka cinqamuuf sababa tahuu irra gahan.
Akka gabaasa kanaatti umrii bara 50 keessa seennaan dhiira walakkaa irraa rifeensi mataa harca'u jalqaba. Dhiirri persantii 25 garuu bara 20 keessa yookiin osoo achi hin gaheen rifeensi irraa ciccitee dursanii molaawan. Kanaafuu warri umrii rifeensa keessanii dheereffachuu barbaadan kookaakollaa fi miriindaa nagayatti dhaammadhaa isiniin jenna.
Qophiin itti aansuun isiniif dhiheessinu qophii dhaddacha jaalalaati. Warri arra wal himatu hoo maaluma jechuuf deema laata? Fariihaa itti fufi.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa? Waan hedduu isinirraa barataa jirra. rabbiin isin irraa jaalatu. Hojii kee hirii irratti isin haa gargaaru jechaa gama yennuu xiyyaatti dabra. Maqaa kiyya himuun fedhu. Gurbaa tokkoon biyyatti wal jaalanna. Inni dhimma dalagaatiif gara biyya Arabaa imale. Anas rabbiin naa laaffisee barnoota dhiisee gara biyya Arabaa dhufe.
Ahaa, barnoota dhiisanii biyya Arabaa deemuun waan gaariidha.
Nama hundaafuu waanuma hawwatu waan guddaa mire.
Culamaa'iin ganamaa galgala kophaa ta'eessan biyyaan bahinaa ja'anii ijoollee dubraa gorsan. Namni gariin ammoo yaa rabbi biyya Arabaa nageessi jee du'aa godhachuu jira kunu.
Akkasi.
Haaya.
Gaafa biyyaa bahu barnoota dhiisee bahus yoo rabbiin na gargaare haala gaariin diin barachuuf rabbii kiyyaaf ahadii seene. Akkuma biyya Arabaa dhufeen qura'aana qaruu eegale. Maatiin kiyyas ganamaaf galgala kanuma naaf dhaaman. Eega biyyaa baatee barnoota diin irratti xiyyeeffannaa kenni. Nuti mallaqaatii hojjettee nu ergitu hin barbaannu. Jiruu ta'e irratti xiyyeeffadhu. Nama diilaalladhu bultii ijaarinaan jedhan. Keessattuu abbaan kiyya waan kana haalaan natti jabeessa. Nama rabbi sodaatu kaniin amaanaa itti si kennu natti fidadhu naan jedha.
Maasha Allah, kun abbaa gaariidha.
Rabbiin nama akkanaa nuuf hedduumeessu.
Duba isin nama akkasii harkatti mokkamu.
Osoma haala kanaan jirru gurbaa gaafa duraa biyyatti wal jaalannu kana wajjin teelefoonaan wal argine. Gurbaan kun nama gaariidha. Garuu nama dinqabuu miti. Qura'aanumaa hin qaraane. Anammoo nama dinqabu fedha. Gurbaa kanas nin jaaladha. Tahullee gurbama kana hanga dandaheen diinitti dhiheessuuf yaalii gochuu jalqabe. Anaaf atiif dura bultii hojii ijaaruuf deemna. Kanaafuu haala gaariin diin bari. Qura'aana qara'i. Ulamaa'ii jalatti galii barnoota diin hordofi jedheen. Afaaniin itti himu qofa osoo hin taane garee waasaappii kan ofii keessatti baradhu keessa galchee karaa itti mul'ise. Garuu gurbaan kun akka ayyaade naaf hin taane. Barumsa diiniitiif xiyyeeffannaan kennu. Abbaan kiyyanatti bilbilee mee nama siif tahu argattee naan jennaan gurbaa warra abaluusa wajji haasa'u jirra. Garuu nama diin qabuu miti. Akka diin baruuf yaalii godhu jiraa jedheen. Abshiir nuutis du'aa itti siif goona. Wanti guddaan ati toluudha. Yoo ati tolte innis si ilaalee tolaa jabaadhu. Waa hunda dura garuu ni kaha godhachuu qabdan. Gurbaan maanguddoo haa ergatu itti himi naan jedhe abbaan kiyya. Anis tole jedhee gurbatti hime. Akkasitti ni kaha godhannee wajji jiraachuu eegalle. Eega yeroo muraasa wajji turree booda dhimma dalagaatiif adda baanee magaalaa adda addaa qubanne. Eega adda baanee boodas jaarsa kiyya hordofuun dhiisne. Halkaniif guyyaa diin irratti dammeessaa ture. Garuu ammas jijjiirama guddaa isarraan argine. Maaliif qura'aana qara'uu diddee jedhee gaafannaan yeroo hin qabu naan jedha. Yoo guyyatti daqiiqaa 30 qabaatte daqiiqaa 5 qura'aanaaf kenni jedhee kadhee dadhabe. Nuti ilmaan dhaluun duratti diin baruu qabna. Nama diin qabutu ilmaan ofii diin irratti guddisa jedhee hedduu itti wayyaadhus humaa jijjiirama irraa dhabe. Inuma haala isaa yoo ilaalu waan hedduu shakke. Sooshaal miidiyaa isaa karaa inni hin beeyiniin seenii ilaale. Waan nama ajaa'ibu dubartii hedduu wajjin haasawa qaba. Maali wanti akkanaa maaliif osoo jaartii qabdu dubartoota biroo wajjii haasoita jedhee waan argeetti himnaan akka malee rifate. Ifa manaaf godhe amma boodatti hin deebi'u naan jedhe. Garuu jijjiirama takkaillee irraan argine. Ammas isa amanuun hedduu natti ulfaate. Yeroo wal arginu hundaan salaata. Yeroo biroo garuu waan salaatu natti hin fakkaatu. Nama kana wajji haala kanaan itti fufuun hedduus na gammachiisaan jiru. Nama diin hin qabne irraa ilmaan horee jaahilummaa irratti ilmaan guddisuun hedduu yaadduu natti ta'e. Ofirraa dhiisee obsee jiraachuufis jiruu xiyyata fuulduraatiif sodaadhe. Mee maal godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Diin qabaachuu fi diin beekuun waan adda addaati bara.
Mee naaf hin galle?
Hin garree manguddoota diin hin barin. Suuraa faatihaa seeraan qara'uun beekan. Garuu hanguma beekan san jabeessanii qabatan. Waanuma beekaniin cibaadaa godhan. Rakkataa ni gargaaran. Haqa namaan tuqan. Hanga beekumsa isaaniitiin waan danda'an hunda ni godhan. Namni akkanaa kun nama diin fiitiif bakka guddaa kan hojjechuudha.
Gariin ammoo barumsa diin haala gaariin baree osoo beekumsa guddaa qabu islaamummaaf dantaa dhaba. Osoo qura'aana qomaa qabu bakka haraamaa oola. Ajnabii wajjii walitti laaqamee akka fedhita. Nama kanaaf beekumsa diin qabaachuun faayidaa takkaillee hin buusne. Nama akkanaatiin nama diin qabu jechuun hin danda'amu.
Dhugaadha. Namni bultii ijaaruuf deemu sadarkaa beekumsaa qofa laaluun qabu. Nama beekumsa guddaa qabu kan ittiin dalaynee fi kan waan xiqqoo beekutti dalagan abada waliin qixxaatan. Isa waan xiqqoo beeku tanatti dalaguutu irra jabaadha.
Isatu irra fayyadamu jira. Islaamummaa beekuun qofti gahaa miti. Islaamummaan seera jireenyaati. Waan beekanitti dalaguun dirqama.
Gurbaan intalti tun himattu kun lameenuu qabu. Beekumsa diinis hin qabu waan beekuttis waan dalaguun fakkaatu.
Duuba nama akkanaa akkam godhan?
Akkaan ayyaadutti ifiif gorsuu dhiiftee namoota hubannoo gaarii qaban osoo itti ergitee gaariidha. Yoo inni saahiba gaarii qabaate saahibuma saasan itti jabeessuutu gaarii.
Nama tokko qura'aana qaree jettee dirqisiisuu irra sadarkaa qura'aanaa himtee fi akka inni qura'aanaaf bakka guddaa kennu godhutu irra caala. Gaafa qura'aanaaf bakka guddaa kenne inni ofumaaf qara'uu eegala.
Akkas isiin hanga humna siitiin isa jijjiiruuf tattaaffii gootee jirti. Garuu akka yaadde isa godhuun dandeenya. Amma osoo karaa nama birootiin yaalii goote irra gaariidha. Waan hafe gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannootti aantutti ce'i.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Ani intala umrii 21 ti. gaafa awwaggaa 14 ture abbaan kiyya gurbaa tokkoof na kenne. Gaafa inni nikaaha na godhu hanqubaa'uu hin qabu natti isin himne. Haadhatiyyaanis hin mari'anne. Jal'isee nikaaha na godhee nutti hime. An akka malee dallane. Garuu jecha takkaa dubbachuu dadhabe. Haati xiyyas waan takka godhuu hin dandeessu. Abbaan kiyya ganda keessatti akka malee sodaatama. Namni tokkollee ol jedhee fuula keessa sallaalu. Obboleewwan xiyyaa fi haati xiyyas akka malee sodaatan. Wanti inni ajaje hundi mormii takka malee hojiirra oola. Haala kanaan hayyama kiyya malee dirqiin na heerumsiise. Abbaan kiyyaa fi haati jaarsa kiyyaa ilmaan abbaa tokkooti. Garuu haadhaan adda adda.
Mee akkam jette? Bakka tan adda nuwaas.
Akkaakayyuun isii jaartii hedduu qaba. Abbaan isiitii fi haati jaarsa isii obboleewwan. Garuu haadhaan adda adda jechuu. Anaas tanumatu naa gale.
Haaya.
Eega nikaaha naaf fidee booda waraqaa naaf fixee gara biyya arabaa na erge.
Abbumaatu erga. Hayyee.
Eega biyya arabaa dhufee booda jaarsa kiyya kanaan asitti wal argine wajji jiraachuu eegalle. Dhugaa dubbachuuf wallaahi an jaalala gurbaa kanaan qabu. Yoo dura itti dhufus gammachuu malee itti dhufe. Ammas gammachuu malee hojii jiraachuu jira. Eega hojii jiraachuu eegalle amata jahaguunne. Ilmaanis argannee jirra. Jalqaba irratti lakkuu arganne. Ijoolleen nuuf dhalatte akka malee dhukkubsannaan biyyatti ergine. Biyyattis fayyuu diddee takka duutee takka ni jirti. Jiruun biyya arabaa hedduu natti ulfaannaan obboleewwan kiyyatti bilbilee ka'ee galuu fedha jedheen. Abbaan keenya si fayyamu malee miila takka illee achi hin kaasin. Yoo ati galte inni haadha teenyatti roorrisa. Situ akkana godhe jedhee isii wal dhaba. Yookiin ni ajjeesaa yookiin adda bahan. Kanaafuu adabadhuu taayinaan jedhan.
Magan nama nagayaa ajjeesuun akkamitti taati?
Abbaan gariin bar akka mootummaa abbaa irreetis sodaatama. Kanaaf sodaa daangaa dabranii waanuma nama ajjeesu seehan.
Ajaa'iba.
Osoo naaf tole gurbaa kana wajji halkan takka buluun fedhu. Isa wajji kaasa tokkorraa nyaachuun fedhu. Yeroo hedduu jalaa deemee maatiin kiyyana sodaachisanii itti na deebisan. Yoo an dhiisee biraa deema jedhu obboleewwan kiyya hundi na arrabsan. Ati ummaa teenyaaf dantaa hin qabdu. Akka isin miidhamtu feeta. Kanaaf jaarsa kee dhiistee biraa deemta naan jedhan. Haalli kun hedduu na dhibnaan jaarsa kiyya kanatti dubbadhe. An fedhinaa ta'e hin qabu ganna dhiise jedheen. Hayyee akka nikaas irraa buusu yoo feete waan sitti baase birrii 1,000 fidi naan jedhe. Yoo 1,000 harkatti natti kennite ammuma nikaas irraa hiikee gassii dhiisa naan jedhe. An ammoo mallaqa hangana gahuu hin qabu. Isa wajjinis jiraachuun fedhu. Gama kaaniin obboleewwan xiyyanatti roorrisan. Rakkoon ummaa xiyyaatis yaaddoo natti taate. Meeshaa riyaan islaamaa furmaata akkam naaf qabdi. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal dhamtaaf?
Furmaata shari'aa abbaa murtiitu dhiheessa.
Kanaafuu yaada irratti hin kenninu jetta?
Iyyannoon si akkas jetti. Furmaata shari'aa naaf kannaa jette san abbaa murtiitiif dhiifna. Iyyannootti aanutti ce'i.
Tole. Dhadhachi jaalalaa iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani kaniin jiraadhu biyya arabaati. Bara 2016 keessa gurbaa biyya jiru tokko wajjii waliif gallee nikaa hidhanne. Eega nikaa hidhannee booda an gara biyyaa galuuf qophii'ee gale. Tanuma keessa jaarsa kiyya mootummaan barbaadu eegallaan ka'ee biyya irraa baqate. Eega inni biyyaa bahee an maal godhuu gala jedhee taa'ee dalagachuu eegale. Achi booda jaarsi kiyya akka bakkaan jirutti natti dhufuuf yaalii godhee naaf hin milkooyne. Inni bakka jirutti dalagaan qabu. Kanaafuu anatu isa gargaara. Baatiin masruufa isaa ergaaf. Osuma haala kanaan jiraannu inni dubartoota biroo telefoonaan haasoisiisu eegale. Waan kana ragaa mirkaneeffadhee maali jedhee gaafannaan dhiifama naaf godhe amma booda ittiin deebi'u naan jedhe. Anis hayyee jedhee dhiifama godheef. Garuu amala kana dhiisuu dide. Dubartoota hedduu wajjin onlaayin haasawa. Hunda isiisii fuudha jedhee ahdii seenaaf. Anammoo waan kana obsuu dadhabe. Hayyee yoo dubartoonni onlaayinii siif caalan isaan faanaa deemi. An haala kanaan si wajji jiraachuun fedhu jedheen. Hayyee nageetti naan jedhee telefoona kiyya bilook godhe. Achi booda itti bilbiluuf yaalii godhee argachuu dadhabe. Baatii lama guutuu na dubbisuu dide. Baatii lama booda telefoona birootiin itti bilbillaan ansi hiikeeraa maal godhuuf natti bilbiltanaan jedhe. Booda irra hedduu fagaachuu isaa argee eessuma kiyyatti hime. Eessumni kiyyas isa dubbisee walitti nu araarse. Ammas yoo xiqqoo turru inni bakkuma duraatti deebi'ee intala biroo haasayisiisuu eegale. Maaleeti waan kanan dhiistuu jedhee gaafannaan ammas kana natti haasawuuf dhufte an fedhii ta'e hin qabu intala biroo fuudhuuf barbaadataa jira. Ansi hiikee jira maatii keetitti hime. Yoo amma himuu diddee gaafa biroo natti deebitee na hiikinaan jette isin hiikuu beekinaan jedhe.
Ajaa'iba. Eega inni hiikee maal godhuuf maatii ifiitti himtire ka hiiku isa tan hiikamtu isiidha. Maatiin bakka tanaa maal godhan?
Nikaaha fi xalaaqatu harkaa wal dhahe.
Haaya.
Ammas inni jijjiiramuu dinnaan obboleessa isaatii fi haadha isaatti hime. Haadhaa fi obboleessitti bilbilanii wal dhabuun gaarii miti araaramaa walitti deebi'aa jedhaniin. Ani isii hin fedhu. Nikaaha irraa buusee jira jedhee dide. Haadhaaf obboleessi isaa waan kana naaf himnaan amanuu dadhabee ofiitti bilbilee dubbise. Wanti isaan jedhan dhugaadhaa jedheen dhugaadha ansin barbaadu naan jedhe. Hayyee yoo akkas taate na hiikuu keessarraa dhagahuu fedha jedheen. Si hiike naan jedhe. Meeqaan na hiikte jedhee gaafannaan sadii rabbi karaa godheen si hiikee adda fixannee jira naan jedhe. Inni akkana naan jennaan abbaa kiyyatti bilbilee waan hundaa himeef. Abbaan kiyya warra isaa dhaqee gaafannaan gurbaan bilbilee nutti himee jira. Intala teessan hin fedhu nikaa irraa buusee jira jedhaniin. Haala kanaan addaan baanee waggaa tokko turre. ega wagga tokko turree booda natti bilbilee dhiifamanaaf godhi. Badii guddoo sitti balleesse. Gaafa duraati dubartoota naasoysiisinnaan jirnaan aare akkasiin jedhe. Ayyeroo san dalagaa waan hin qabneef yeroo itti dabarfachuuf qofa hojji haasawaa ture. Malee fedhinnaa biroo hin qabu. Aariin si hiike siin jedhe dhiifamanaaf godhiinaan jedhe.
Nikaaha hiikee osoo raja'atuun jedhiin amata tokko addaan ture nimi?
Anaafate addaan fixannee jirra. Nikaaha sanarraa buustee iddaan kiyyas dhumee jira. Argaa keen fedhu nageeyatti jedhee telefoona isaa bilook ofirraa godhe. Yoo xiqqaate nama kudhannatti ergee na kadhatus aanni dide. Gurbaan kun wanti jedhu gaafa duraa aan si hiike jedhe malee sadii hin si hiike hin jenne. Ammas carraa si deeffachuun hin qaba. Kanaafuu koottuunaaf deebi'ee jedhee na kadhachuu jira. Garuu yeroon inni si hiike naan jedhe waan lakkoofsa qabu miti. Xiqqoo aarraan si hiikema jedha. Anamma gurbaa kana argaa isaan fedhu. Osoo inni na kadhatu jalaa diduun kiyya kundiliidhaa. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee waan jettuun qabda.
Eegaafiin tana fakkaattu amma dura gaafatamtee deebisa harkattee jirti. Jaarsi si hiike jedhee osoo raja'atuun jedhiin yoo haydiin sadiitti dhufe dubbiin dhumte achi booda isiin jaartii isaatii miti. Nikaaha haaree ammaleetti deebi'uun danda'u.
Sunis gaayyoo hiikaa sadiin keessa jiraate qofa. Borgurbaan kun adaduma aaruun si hiike jedha.
Tana taanaan dubbiin fagoo jirti. Abbaa murtiitiif dhiifna. Iyyannoo itti idaatu qabdaa?
Iyyannoo muraasa gama keessaatiin sheekaaf dabarsina inshaAllah.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanumaa hayya marbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophilee teenyarraa bohaartanii burumsa guddoo akka argataa jirtan abdii qabna.
Ammaas qophiitti aantutti osoon cahin duraa odeeffannoo gabaabduu takka gurra isin buufna dhaabbanni miti mootummaa biyya Kuweetitti hundeeffamee hojiilee khayrii adda addaa gaggeessaa jiru jamaaciyyatu annajaatil khayriyya karaa isaaniitiin namni hedduun islaamummaa fudhataa jiraachuu beeksisan. Bara dabre 2022 keessa qofa karaa interneetaan biyyoota 68 irraa namoonni 14,132 islaamoo himan. Dhaabbata annajaat al-khayriyyaa rabbi isaanirraa haa jaalatu jenna.
Amma dabareen tan Abdunnaa Sirtuufaati. Qophii tafakkur dhageeffannee walitti dachaana.
Bofni summaafaa fi mongoos maaliif wal jibban? Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatum. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur? Ayyaama rabbii guddaatiin ardas qophii tafakkur qabaddeem isinitti deebi'ee jira. Qophii kiyya ardaatiin bineensota haalaan wal jibban lama akkasumam kan wal adamsaa wal sooratan isiniif dhiyeessa. Hanga xumuraatti nu wajjin turan affeerraa kiyya. Bofataraa fi mongoos bineensota lamaan har'a waliin ilaalluura. Bineensonni kunniin lamaan uumamaanis bifaanis ta'een gosaan waan wal fakkaataniin hin qaban. Inni tokko sanyiin reptaayilii kan lafarra looyuun jiraatuura. Akkasuma uumama bineensota hedduun sodaatamuudha. Inni kun ammoo sanyii hoosiftoota kan kottee afuriin cihee rizqii barbaadatuura. Inni dura bofa akka ta'e hundi keessan hubattanii jirtu jiree abdadha. Bofni sanyiiwwan summii qaban hedduu qabam. Anis har'a bofa hundam osoo hin taane bofa summaawaa tokko qofam keessaa filadha. Sanyiilee bofaa keessa inni bofa xaraa yookiin king koobiraa jedhamuudhaan beekamu bineensa summii hamaa qabuudha. Bofni xaraan afurii jiran meetira 3-5 dheerata. Sa'a tokko keessatti kiloomeetira 20 saffisaan deemuu danda'a. Bofni xaraan qaama isaa aga murtaa'aa lafaa ol kaasee dhaabuudhaan diina isaa rukutuudhaan yookiin summii itti biifuudhaan adamsa. Summiin isaa kunis yoo dawaa hin arganne ilma namaa 11:30 keessatti yookiin ammoo arba guddicha Afrikaa ajjeesuu danda'a. Gama biraatiin uumamni mongoos jedhamu uumama xiqqaara. Lafaa ol dheerinni isaa seentimeetira 30 hin caalu. Qoffee haga eegee ammoo seentimeetira 70 hin caalu. Ulfaatinni isaa kiloogiraama 4 hin caalu. Uumamni xiqqaan kun ilkaan 28 kan qabu yoo ta'u karrifafur kalla fecininna takkan cabsu dandau kabam gugafur dam kanilkanin waranun ulfatufim kama summi dandamachu dandau kabam presonni laman kunnin halan waljibbanim sababan waljibbanifamum surata suratanidam inni dura mungus bofa halan jalatam bofafim umamabira walbrakayani usokin narifim bofakisa filachum malam dabalatan mungus wantisun kabum wan ajjesu dandahun dasoratam kunammo bofana kawalitibuan isan taasisim kanajichun mungus wan sila bofniyachu dandaus adamse soratam kesatum soran nisal lachu sadar kadra irratifilatan walisam fakkesam bofatarafim mungus edduminan antutam tukam squaril rachafim sanyili bofa sorachu jalatum kunammo akalan walitidinuman isan taasisim kanafu umamalin kunni laman halan waljibbanim adaduma walarganin walajjesuf wallulum bofnitaran dandeetti safisan dina isaaru kutura kabam safisa kubra kanam ilminama jala bawnittul fatam atau malim mungus gamakanan bada sadda kabam safisa jaibam kambu fatara jala itti miliku dandau kabam kubran kama isa lafaul kasim mungus iddu firu hiddum iyali gurus charran umamatikka kanami iduf kabu tikkaram kanaf jicham mungus kubra jalam garanagras milika dadabsisam akasumas akasum misa bifefitatu guram yiroto kotokum kubran mungus chininu dandam atau malim chininan kubrakun kamilki taudabu dandam gugan mungus halan jaba wantef ilkan kubrakan ilki kabusun guga waranim summi kama mungus ke sagalchun ittul fatam yirogarim kubran mungus kabim ittimaramu dandam yirokanatim irdiddi bilan chininim guga mungus waranu dandam halakanan summiran mungus uranu malam atau malim mungus ammalim badasa tokko kabam kemikal addam kan kama ke sejurutum jiram kemikal likunis akka summin sirnota narvi ke safacayim isa himmine taasisam gababu mattim mungus kubra dacha heddun isa chalum kan summi kabu injifachu dandam waldansum bufatarafim mungus jiddutti guramun dibbenta torbata mahanga sadde tama kantam mungus tu injifatam kanajechun bufatarafi mungus kuran oso wallulanim mungus iro saddit injifatim bufnitaran iro lamakofa injifachu dandam bufnitaran yokin king kobran umama guddaram atau malim matanisam bakka irrelafa wantef mungus bakkasan irrettiye fatam irohiddum injifatan mungus wantef baraduri irra kasim namunni mungus horsi saaturanim dehenya kanattis biyonni bay ina bofa summawatin rakata ajran mungus garabiyya isani galchun bofo firra hirdisuf ojjata ajranim rabbin abba fedim uwaan fedekennam bofaf guddina qaamaafi summi hamaa kennus umumatikkaa summiin qabnitum injifatim osoo wanti hundum dhawaatumaana jijjiirama ta'im bofa kobraattum mataa jabaa burquu hin dandeenyim tolfata turim ata'u malim wanti hundim kennaa rabbii waanta'ef hunduu waanuma isaaf kenname qabatee jiraatam egan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiim ardaaf isiniif qopheesse kanumaan goola bahee jiram torban fedha rabbiitiin angoolitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
Abdu Nasir Tufaa qophii bareedduu tananuuf qopheessu keetiif galatoomi.
Qopheessiniif dhiyeessu jirurraa hedduu akka gammachuu qabdan abdii qabna. Yaadni si YouTube fi Telegram irratti nuuf katabdan haalaan hedduu. Hunda isaa takka takkaan jala deemnee ilaaluu jirra. Garuu hundaaf deebisaa kennuun xiqqoo nutti ulfaata. Ammas yaadni nuuf gumaachitan itti hafuuf jechaa gama qophiitti aantutti sin dabarsina.
Qaama dadhabina. dhabe boqochiisuuf
qalbii aadaan cinqamte abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Agarsiisni yookiin baazaariin daldalaa hojii zamanaa keessatti faayidaa guddaa qaba. Dhaabbileen gurguddoon meeshaa maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu itti dhangalaasanii qopheessan hundaaf sagantaa agarsiisaa qopheessan. Sagantaa tanarrattis oomisha isaanii haala gaariin dhaadheessanii magaalaa ittiin harkifatan. Yeroo garii agarsiisni akkanaa kun fashalee dhaabbileen hedduun khasaaraa guddoof saaxilamuu danda'an. Quba qabduu teenyaa irraatiinis teknoolojiiwwan khasaaraa gurguddoo mudatan muraasa isiniif dhiheessina.
LG Chloe bara 2018 tti LG'n teknoolojii ajaa'ibaa tokko agarsiisaaf dhiheessee ture. Ilma namaa haala kamiin roobootii walii walii galuu qaba kan jedhu irratti dhaabbanni LG jedhamuun beekamu waan addaa tokko qabatee dhufe. Kaayyoon isaatis roobootii tokko mana keessa kaayuudhaan dalagaa hunda akka dalagu taasisuudha. Gabaabumatti waan silaa ilmi namaa dalaguu qabu cufaa akka roobootiin kun dalagu godhutu barbaadame. Wanti mana san keessatti dalagamuu qabu cufti karoorfamee roobootii sanitti kennama. Roobootiin sun waan itti kenname kana galmeeffatee yeroo barbaadamee fi ajajametti hojjechuu danda'a. Eegasii hoggantoonni LG keessummoota hedduu affeeranii teknoolojii ajaa'ibaa kan akkaataa jireenya ilma namaa sadarkaa tokko fuulduratti siksa jedhamee karoorfame kan agarsiisaaf dhiheessan. Achi booda namni tokko waa'ee meeshaa kanaa ofitti amanamummaa guddaadhaan uummataa himuu jalqabe.
Namtichi ibsa kannaa jiru kun dandeettii ajaa'ibaa roobootiin kun qabu uummatatti agarsiisuuf jecha roobootii san gaafii takka gaafate akka karoorfamee fi saganteeffametti roobootiin san deebisaa kennuu qaba. Haa ta'u malee roobootiin deebisaa takkan kennine. Namtichi roobootii san beeksisutti jiru akka malee rifatus gaafii dhiheessuuf ammaas itti fufe. Arra irbaanni maali jechuun gaafate. Roobootiin koloowii ja'amuun moggaafame kun garuu gaafii tanaas hin deebifne. Wanni nama ajaa'ibu namtichi gaafatus abdii osoon kutatin yeroo sadaffaatiif gaafate koloowiin ammaas deebisaan qabdu. Ummanni teeknoolojii jireenya ilma namaa sadarkaa tokko ol fuudha ja'ame kana daawwachuuf dhufees qofluu malee waan biraa godhuun dandeenye. Gabaabdumatti teeknoolojiin kun osoo seeraan hin qoratamin agarsiisaaf dhihaate fakkaata. Haala kanaan LG'n teeknoolojii gurguratuuf qopheeffatetti osoo hin milkaa'in hafe.
Cybertruck. Bara 2019 abbaan qabeenyaa Elon Musk makiina haarawaa takka qabatee uummatatti gabbahuu karoorfate. Elon Musk waltajjii irra deddeemaa waa'ee makiina haarawaa kan teeknoolojii ammayyaawaa hedduun badhaate uummatatti beeksisu jalqabe. Waa'ee makiina kanaa dursee hin himamne. Suuraan gallakkifames hin jiru. Namuu Elon Musk waan haarawaa qabatee bahaa jira jennaan ilaaluudhaaf gara bakka agarsiisaa imale. Makiinaan kun makiina ajaa'ibaa akka ta'uuf hojjetame. Teeknoolojiiwwan makiinaan kun qabu keessaa inni ijoon jabina isaati. Qaamni isaa irra jireessa sibiila kan ta'e makiinaan kun. Osoo sibiila guddaa fedheen dhaawame illee qaamni isaa akka hin uramne taasifame hojjetame. Dabalataan daawwitiin makiinaa kanaa rasaasa akka dandamatu godhamee tolfame.
Walumaa galatti kaayyoon makiinaa tanaa ilma namaa hammeenya irraa tiisuudha. Waltajjii gubbattis qaama makiinaa sanii madooshaa guddaadhaan dhawanii jabina isii mirkaneessanii turan. Bakki madooshaan dhawame mallattoo takkaillee osoo hin garsiisin akkasumatti qulqulluu tahee turuun hedduu nama ajaa'ibsiifte. Haa ta'u malee gara qorannoo itti aanutti yoo itti dabran waan hin yaadintu isaan mudate. Jabina daawitii mul'isuu fi rasaasa akka damdamatuu dandeessu mirkaneessuuf meeshaa itti darbatanii ilaaluu jalqaban. Yeroo tanatti fooddaan rasaasa damdamatuu dandeessi ja'ame meeshaa salphoo fageenya gabaabarraa itti darbamte damdamatuu dadhabdee caccabte. Jarri kana qofatti hin dhiifne rakkina teeknikaa ta'uu mala jechuun yeroo lammaffaatiis meeshaa san itti darban. Yeroo tanattis daawwitiin lammeessoo damdamatuu dadhabdee dhoommoyte. Walumaa galatti makiinaan teeknoolojii ajaa'ibaa hedduun nageenya namootaa eeguudhaaf tolfamte uummata daawwannaaf dhufe duratti caccabxee abbaa qabeenyaattis salphifte. Wanni hundarra hammaatu ammoo agarsiisni kun intarneet irratti laayiv mul'ataa ture.
Dhaamsa dogongoraa. Bara 2018 ji'a Majjii keessa jiraattota isteeta Hawaayii hunda dhaamsa tokkotu isaan dhaqqabe. Misaa'illi baalestiik gara Hawaayii darbameera. Saffisaan bakka itti daheeffattan barbaada. Kan ammaa kun shaakalaa miti jedha dhaamsi. Hawaayiin isteettota Ameerikaa keessaa takka yoo taatu dachee Ameerikaa irraa fagaattee kophaa isii bishaan jedhutti kan argamtudha. Hawaayii gama kaaniin fageenya irratti Kooriyaa fi Jaappaantu argama. Kooriyaan kaabaa yeroo hedduu shaakala misaa'ilaa gara bishaaniitti darbiti. Akkuma beekamu Ameerikaa fi Kooriyaa kaabaa jidduu wal dhabbii guddaatu jira. Biyyoonni lachuu niwuukilaara waan qabaniif wal sodaataa jiraatu. keessattuu jiraattonni isteeta Hawaayii keessa jiraatan yeroo hunda waa'ee Kooriyaa Kaabaa hordofaa jiraatu. Kooriyaan Kaabaa misaayila haroo oomishtu bishaanitti dhukaasaa waa yaalii gootuuf nu dhaqqabuu mala sodaa jedhuun cinqamaa jiraatan. Kanaaf ammoo mootummaan Hawaayii bulchu yeroo hunda adeemsa Kooriyaa faana bu'uun dhaamsa garaagaraa jiraattotaaf erga.
Guyyaa tokko ganama jiraattota Hawaayii hunda dhaamsi waa'ee misaayila irraa akeekkachiisu teelefoona isaaniitiin isaan dhaqqabeem. Buufanni reediyoo fi TV'tis dhaamsa kana arkatanii turan wanni kun shaakala akkan taanis itti himame. Bakka itti dhokatan akka barbaadatu qabantu dhaamameef yeroo tana jiraattota kanneenitti dachin dhiphatte gara deeman wallaalan namu waan misaa'ila jalaana ittisuu danda'a je'u barbaadee jalatti daheeffachuuf olii fi gad orie. Daqiiqaa 38 namuu lubbuu ifii baafatuudhaaf dhama'ee sodaan guutamee olii fi gad fiigaa ture. Kan bakka itti dhokatu arkatees achuma taa'ee yoomna bira gaha laata jechaa cinqiin onnee if kukkute. Nikulaarii nutti dhukaafame dachiirraa godaanuu keenya ja'anii muddaman. Daqiiqaa 38 booda garuu dhaamsi sun dogongoraan akka ergame barame. Haa ta'u malee umrii lammiilee Hawaayii irraa daqiiqaa 38 saamanii jiran jechuu dandeenya. Akka booda himametti namoonni lammiileef dhaamsa ergan osoo faraqaa wal jijjiiranii dhaamsi sun yeroo hunda qopheeffamee kaayamaa waan tureef namni haareen seene dogongoraan dhaamsa san erguusaa aangawoonni mootummaa himan. Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuutti jirtanii qophiilee irraaf kurfeeffanne hunda isin biraan geenyee jirra.
Wanti nuuf hafe yoo jiraate nagee walitti dhaammachuudha.
Sagantaa teenya irratti yaada yoo qabaattan komantii irratti nuuf barreessuun hin raanfatina.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuural Hudaa. Soora qalbii muslimaa.